Vítejte u třetího dílu našeho rodinného podcastu Hovory s mámou. My jsme v minulém díle prošli takový iniciační léta, hlavně strávené na FAMU studiem, ale také ve chvíli, kdy si poznala našeho tátu, začala si pracovat na už takových jakoby dospěláckých filmech.
V krátkém filmu,
dalo by se říct. No a hlavně narodil se Tomášek taky, tvůj první syn, a dostala si nabídku, která se neodmítá.
Nabídka, která se neodmítá. Tehdy opravdu experiment, a sice sledovat 6 let několik mladých manželských párů od momentu svatby po dobu 6 let. A vzniklo to na popud odborného poradce toho filmu, psychiatra, který řešil podobné problémy, jak si ve svém oboru, že dělali nějaký takový dlouhodobý studie, říkali tomu longitudinální studie, a nějak přišel s tím do krátkého filmu, že by to se mohlo zkusit i filmově něco takového udělat. Bylo to naprosto neobvyklý, protože v té době ten krátký film měl takový jako, dalo by se říct, škatulky, což byly 15-minutové dokumenty a případně jako nějaký krátký výukový vzdělávací filmy, anebo tu a tam udělali nějaký celovečerní film, ale to byly většinou takový třeba střihový historický filmy a podobně.
A pro mě jenom v té době Česká televize dokumenty moc nevysílala, nebo to vůbec nebyl tou dobou pro tebe partner?
No tak já jsem byla zaměstnaná v krátkém filmu, takže vlastně, jakože bych něco dělala s televizí v té době, nebyl důvod, že jo? Mm-hmm. Protože jsem byla v krátkém filmu. A televize v té době teda byla hodně taková ideologicky zaměřená, takže pokud tam vznikly nějaké dokumenty, tak to byly takový třeba jako příběhy hrdinů socialistické práce a takhle. Jo. No a teď tady takovýhle opravdu neobvyklý projekt, který byl ve všech směrech, jako se lišil od všeho, na co byl ten podnik vzniklý, takže i produkčně, že jo, jak se to bude vykazovat a jak se to bude účtovat a takhle. No, ale samozřejmě hlavní problém bylo, jako jestli se to vůbec dá udělat, jestli vůbec se dá točit s někým takhle dlouhou dobu, aby ten člověk vydržel, protože to hned od začátku bylo jasný, že se nedá udělat nějaká smlouva, kde by se někdo zavázal, že 6 let bude ochoten spolupracovat. To nám řekli rovnou právníci. Čili hrozně záleželo na tom, jako pokud takový lidi najdeme, tak aby ten kontakt s ním byl takový, aby to vydrželi. No a řeklo se, že najdeme 10 párů těsně před svatbou. A tak kde? No tak tehdy prostě byl takový nápad, že půjdeme na matriku, kam ty lidi si přišli zaregistrovat termín svatby a že se všichni budou brát na stejném místě na Staroměstské radnici. Takže matrika Prahy 1. A od toho odborného poradce bylo zadání, že to mají být lidi mezi 18 a 24, což byl nejobvyklejší věk v té době, kdy se lidi brali, že nebudou mít žádný dítě, nebudou mít žádný předchozí manželství, všecko takový jako úplně čistý. No a tak jsme šli na tu matriku, tam jsme to té paní matrikářce řekli, sedli jsme si tam. Já mluvím v množném čísle, přeně kdy tam se mnou šel ten odborný poradce ze začátku, potom jsem několikrát tam byla sama, nebo i ta produkční. A teď jsme tam seděli a tak lidi různě chodili, a v případě, že přišel někdo, kdo splňoval ty podle dat narození, teda ten věk, který jsme chtěli, tak ta paní matrikářka jim řekla, že teda tam jako o co asi jde a že tam jsme my.
A vy jste tam seděli prostě v čekárně?
Ne v čekárně, prostě v té místnosti. To byla místnost, kam lidi chodili, to byl nějaký formulář, mm-hmm, který tam přinesli a žádali o termín na té radnici. A Čili to všechno, co se tam, ale to nebyly žádný intimity, to byl takový jako úřední úkon, takže nebylo divný, že tam někdo sedí. No a tak ona jim řekla, o co jde, aby jsme se s nima představili a řekli jsme, no ty lidi na nás koukali jako na zjevení, protože v té době dneska jsou takový ty různý reality show a takhle, v té době nic takového absolutně neexistovalo. Takže jako, a vy chcete točit jako 6 let. No tak za tu dobu, co jsme tam byli, jsme oslovili asi 20 párů a 10 z nich souhlasilo, to si pamatuju.
A jenom 6 let se určilo proč?
No to bylo nějak, ono bylo původně 5 let, ale pak jsme to ještě nějak protáhli, že to je taková kritická doba. Mm-hmm. To zase všecko byly jako nějak, bylo v intencích toho odborného poradce tyhle ty, to hlavní zadání. No a...
Takže 20 jste jich oslovili a 10...
20 oslovili a 10 souhlasil. Takže jsme první... Svatba, to si přesně pamatuju, byla 27. listopadu v roce 1980 a my jsme ještě vymysleli, že bychom, pokud to půjde, natočili třeba den před svatbou jako přípravu, takže jsme točili ještě den před svatbou. Byla to dvojice, která vydržela až do dnes, a Tonda a Mirka, a tak jsme natočili, jak nějak připravujou svatební veselí v nějaký hospodě, ten muž a žena něco připravovali, snad nějaký jídlo, a tak jako říkali, jak se cítějí a tak. No a pak jsme nastoupili na radnici a tam jsme natočili svatbu a potom ještě některý z nich šli tam na Staroměstském náměstí. Byl takový fotoateliér a tam si nechali udělat svatební fotky. Tak tam jsme ještě s nima šli. A pak jsme se dohodli, že přijdem za 14 dní. A takhle to postupovalo, takže jsme natočili 10 svadeb. Zajímavý, všechno teda ve stejném místě, zajímavý bylo, že odával stejný člověk všechny ty lidi, což nebylo nějak jako naše podmínka, ale prostě to tak bylo.
To byl nějaký, a to byl nějaký tam, z UV, KSČ, ne? Tam
nějaký takovej odávající. A se všema jsme se snažili natočit něco i předtím, tak pak se ukázalo, že tam jako nelze si stanovit nějaký striktní podmínky, protože prostě někomu se to nehodilo, jako aby jsme točili ještě něco předtím, takže jsme začali tou svatbou a no bylo to něco opravdu neznámýho co do postupu a toho, jak se to bude vyvíjet. A vím, že tehdy mi strašně moc mých kolegů tak jako různě říkalo, že to je šílenství. Že prostě nikdo tohle to nemůže vydržet. A co když se nebude nic dít, co jako budete točit. A prostě hrozně moc pochybností. A já jsem v té době měla takový pocit, že se nesmím nechat, že prostě je to šance, že je třeba to zkusit. A takže jsme točili tak asi po půl roce. Jo, a ještě se domluvilo, teda jedna taková důležitá věc, že to se bude točit na 16, 16mm materiál, který byl levnější, tím pádem ho mohlo být o něco víc, ale pořád to bylo limitovaný. A vlastně výsledek tehdy měl být jeden celovečerní film. A asi po půl roce se ukázalo, že těch 10 párů je strašně moc. Že to prostě ty finance, že to nezvládneme a že prostě to musíme jako ten počet zredukovat. No a tak, protože jsme už měli nějakou zkušenost s těma lidma, no tak jsme trošku opustili takový ty, který nám připadali méně autentický nebo méně ochotný. Ale obecně si myslím, že se všema by to hypoteticky šlo a že kdyby ty peníze byly, takže bych se snažila točit se všema. Vlastně mě to i docela mrzí, ale prostě to jinak nešlo. Takže jsme pokračovali dál se 6
párama. A promiň, a ty 4 páry, víš o nich třeba?
Vím o jednom muži, který je v rozhlase, a jedna moje kolegyně, která pracovala v rozhlase, se tam s ním nějak setkala a ten se rozvedl teda. Se ví o něm. A jinak o těch dalších vlastně nevíme, no, což mě docela mrzí. Tak ono, to byla doba, kdy nebyly mobily. A i většina těch lidí jako neměla telefon ani jako stabil. A takže to domlouvání, to byly někdy opravdu docela těžký chvíle. Ale mě to prostě opravdu hrozně bavilo a zdálo se mi, že to je nějaká cesta, kterou bych ráda šla i dál, a to se pořád tohle přesvědčení stupňovalo, i když celý to natáčení prostě fakt nebylo jednoduchý.
Teď. A takže bylo 6 párů?
Bylo jenom 6 párů.
Jaký byly, aby jsme prošli jenom takový úvod, aby...
Tonda a Mirka, tak on byl automechanik, Mirka byla kadeřnice, pak tam byla Marcela a Jiří, Marcela byla chovatelka koní a Jiří byl telefonní mechanik. Pak byla Ivana a Václav, oba byli studenti architektury. Pak byl Standa a Zuzana, on byl takový technik, měl nějaký technický kurz.
Byl student, ne? Ještě tou dobou.
Ne, on už pracoval a byl na vojně teda. A ona byla, Zuzana v té době ještě byla na střední škole a maturovala. Mm-hmm. No, pak byl Pavel a Ivana. Pavel byl taky nějaký takový technik, který potom jako různě jako měnil zaměstnání, a Ivana byla prodavačka. A pak byl Vladimír a Zuzana, a Vladimír byl taky, měl vystudovaný nějaký technickou střední školu, ale jako hrozně plánoval stát se fotografem, což se nakonec stal, a Zuzana byla nějaká taková střední technická pracovnice v nějakých architektonických kancelářích. Takže těchto těch 6 párů jsme sledovali, a v tom prvním období, když se to točilo na tu 16, tak byl opravdu velký problém v tom, že nedalo se příliš mnoho improvizovat kvůli tomu nedostatku materiálu.
A jenom aby ty, co se třeba v tom terminologii moc nevyznají, tak je to šířka filmu, že jo, ano, 16, je to prostě filmový materiál,
filmový,
takže jsou
materiál.
To opravdu prostě pásy filmový. Ano, pak je 35, na kterou se točilo taky, ale
na 35 se točilo.
To je taky rozměr vlastně toho pásu.
Ano, a 35 to byl formát pro kina. Na 16 se točilo třeba v televizi, a pokud z toho 16-kového materiálu měl být film pro kina, tak se to pak muselo technicky převést z té 16 na tu 35.
Ale pořád to prostě byl konkrétní surovina, která se tahala na
to byla filmová
surovina
natáčení. A nějaký digitály tehdy neexistovaly v té době. Čili ta filmová surovina vlastně dneska to jako spoustu lidí má hrozně rádo a točí na to, protože ten obraz je takovej jako specifický a fakt je, vlastně ten film je krásný, ale to, že má tyhle ty limity pro dokument a speciálně takovýhle typ dokumentu, bylo hodně nevýhodný. To prostě, no a takže jsem v průběhu té doby se učila nebo objevovala takové různé možnosti. Třeba v té době my jsme věděli, že budeme točit tak, já nevím, 4x do roka, dejme tomu. A teď jsme potřebovali vědět, co jako je zajímavé u těch lidí, co se děje. Oni nám občas třeba něco zavolali, něco řekli, ale občas taky ne. A tak jsem se domluvala s jedním studentem žurnalistiky, že udělá takovýho rešeršéra a že ty lidi navštíví vždycky jako nějakou dobu před tím naším plánovaným natáčením a všecko zjistí. Jednak já jsem mu napsala, na co se má ptát, a jednak on se ptal ještě sám od sebe a pak mi referoval, co všechno se dozvěděl, a já jsem tam přišla, věděla jsem, co se děje, na co se mám ptát, ale ptala jsem se poprvé. Předy bych tyhle ty věci zjišťovala předtím já, tak oni už by mi to nikdy neřekli tak jako autenticky, přeby řekli, no tak hele, to je jako minule jsem ti říkal, tak zhruba tak. Což, no takže tohle se vlastně docela vyplatilo. No a pak se ukázalo, že taková ta obava, kterou měli některý teda kolegové, jako že by se nic nedělo, takže to teda fakt, z toho se člověk bát nemusí, protože v každém lidském životě se prostě něco děje. Někde je to dramatičtější, někde míň, ale furt se něco děje. Takže se děly takové opravdu nečekané věci, že jsme točili automobilové závody, tam na těch to končilo tím, že závodník náš odjíždí do dálky, a další záběr byl v ordinaci u doktora, kde má krunýř do půl těla, protože se vyboural, a a nastala manželská krize, ale on tvrdil, že ho to neodradí a že bude závodit dál. Tak pak tam u jednoho páru, Jiří a Marcela, nastal docela brzo konflikt, protože oni bydleli u rodičů Jirky a vlastně měli společnou kuchyň, jaksi tchýní. Mladá žena s tchýní, a úplně to nefungovalo, protože tchýně měla takovou tendenci pořád ve všem radit, ale úplně ve všem. A to vlastně byl taky takový obraz doby, že prostě nebyly byty a lidi bydleli částečně s rodičem, že některý z těch párů. Takže tady to hodně teda jaksi poznamenalo ten vztah a narodilo se jim dítě, asi půl roku poté Marcela odešla, nebo ani ne, vlastně brzo po narození toho dítěte, odešla ke svým rodičům, tam chvilku bydlel ten Jirka, jenomže tam bydlela ještě její sestra, ten byt byl opravdu maličkej, takže takový ty sociální poměry se tam teda opravdu docela ukázaly.
No tam právě, jak říká, že je to odraz doby, tak to tam tu dobu vlastně velmi jako ukazuje, že se lidé brali hlavně vlastně z ekonomických důvodů, ne? Že
brali se,
aby mohli vylítnout z hnízda, ale zároveň nemohli sami vylítnout, tak museli
právě
s někým.
Tehdy byty mohli dostat jako státní byty, což byla jediná možnost, jak přijít k bytu, mohli získat jenom manželé, rozhodně ne single. No a nebo se různýma výměnama, což bylo teda taky hrozně složitý, ale v několika případech ty mladý manžele prostě žili u rodičů a nebo si rekonstruovali byt, nebo dokonce stavěli byt, to byla Zuzana a Vladimír, ty stavěli byt v rámci jako nějakého družstva, jako nástavba nad bytovým domem, jako další patro, nebo byt po babičce, to byl takový jako taky obvyklý prvek. Takže prostě to bylo s tím bydlením. To vlastně ukázalo, aniž by se to jakkoliv komentovalo, tak jako jeden z velkých problémů té doby, když by byla jedna odpověď na to, proč se mladý manželství tak brzo rozvádějí, tak by odpověď v té době byla, no protože prostě nemají byty a když bydlejí s rodičema, tak to nefunguje. Bohužel jako velmi průkazný, takže jsme tam sledovali u jednoho toho páru, u té Marcely a Jirky, jejich takový potýkání se s touhletou situací a vlastně i řekla bych takovou neochotu nějak jako ustoupit ani jedna strana. Takže vlastně oni byli první, kteří se rozvedli asi po dvou letech, to jsme taky točili a potom vlastně tam bylo takový oboustranní hledání nějakých partnerů a vlastně se to nějak nepovedlo a na konci oni se nějak zase dali dohromady, takže tenhle ten příběh téhle dvojice končí tím, že oni se zase sejdou a nějak si řeknou, že vlastně byli blbí a že to vypadá, že to zkusí znova.
A je to navíc kuriózní tenhle příběh, protože oni se vlastně jako jediný z té šestice nebrali, protože museli.
Ano.
Jinými slovy, ona nebyla těhotná, ano, ale brali se z lásky.
Ano, vlastně. Ještě jedna dvojice, ještě jo. Vladimír a Zuzana, aha, ty taky nemuseli, jo. Ale ty ostatní, to byl taky takový běžný příběh, že ta žena byla těhotná a že to dítě se narodilo tak do půl roku po svatbě. No. Takže to se tam opakovalo, což je taky asi do jistý míry obraz doby, že dneska ty děti asi nejsou důvodem k tomu, aby se lidi brali a obecně přicházejí později.
No naopak si myslím, že kolikrát jsou důvodem, proč se nebrat, protože se ta holka, co když je těhotná, tak si chce tu svatbu užít. Takže se třeba berou až potom, co porodí a dokojí, aby mohla mít svatbu, kde si to jako užije.
A nebo se vůbec neberou.
Nebo se berou až časem. Ale přijde mi, že vlastně ty situace, které jsi zachytila v té první sérii, tak se ti ty protagonisti vlastně hodně otevírají hned od začátku. Tak by mě zajímalo, jestli je to, asi umím odpovědět, ale jestli je to jako tebou a nějakou tvojí přípravou prostě na to natáčení, nebo možná i tím, že někdo neměl zkušenost s nějakým bulvárním natáčením, čili jako nemuseli se ničeho bát, jo? Teďka všichni vidějí různý seriály typu Výměna manželek a vědí, co to pak může s tím člověkem udělat v médiích a tak dále, tak jsou asi obezřetnější.
No jasně, že v té době jako oni si vůbec nedovedli představit, co z toho může vzniknout. prostě něco se točilo, občas jsme přišli my, přišli jsme s kamerou, na něco jsme se jich ptali a tak, a pak jsme zase odešli. Oni to ani v průběhu doby samozřejmě neviděli, ty materiály. Potom taky tam je jeden takový zajímavý moment, že v průběhu té doby ses narodila ty. Takže oni, tím jsem se jim vlastně přiblížila, že oni sebrali, narodilo se jim dítě, my jsme se tam furt nějak pohybovali a pak jsem tam začala chodit já, zase jsem byla pro změnu těhotná já a pak se teda narodila ty a oni třeba mi dali nějaký dupačky na tebe po svých dětech a podobně, že jsme se vlastně takhle trošku přiblížili i tímhletím, takže jsi se do jistý míry stala důležitou součástí manželských etýd.
No pak se člověk nemůže divit, že jsem se kolem toho dokumentu točila dál a točím se doteďka.
No, nemůže se nikdo divit.
Když jsem své ještě prostě čas u tebe v břiše trávila na natáčení.
Právě, tomu se vůbec nikdo nediví. Ta komunikace s těma lidma je vlastně to nejdůležitější, co by měl dokumentarista vědět a znát. Obecně u jakéhokoliv dokumentu. Ale u toho časozběrného dokumentu bych řekla, že ještě násobně víc, protože je potřeba s těma lidma zůstat v kontaktu a prostě nějak je neodradit, nenaštvat, nevzbudit v nich pochybnosti o tom, co dělají. Jako člověk se to nějak učí v průběhu doby. Fakt je, že já už jsem na té škole, jako tím, že jsem ty dokumenty točila a komunikovala jsem s různýma lidma, takže člověk se naučí, že neexistuje jenom ta jeho bublina, ve který, dejme tomu, komunikace je snadná, protože seš tak jako na jedné vlně zhruba s lidma, ale že je třeba umět komunikovat s lidma naprosto různorodejma, odlišnýma, který třeba vůbec ti neseděj, mají názory, který tě štvou, ale zase není cílem se s nima hned pohádat a dospět k nějaký roztržce, že jo. Čili tohleto všecko vlastně těch 6 let byla taková jako naprosto intenzivní doba, kdy jednak jsem se utvrzovala v tom, že je to prostě moje cesta. Dále jsem se učila, co dělat, aby ochota k natáčení vydržela. No teď jsme točili nejdřív v takovém štábu konstantním, ale pak jsem měla pocit, že už ke konci to vlastně trošku přestalo bavit i ty lidi. Produkce teda byla pořád stejná, ale že jsme na konci občas točili i třeba s jiným kameramanem, protože ten stabilní kameraman měl nějakou jinou práci a tak jako nechtěl to kvůli nám nějak jako měnit nebo rušit. Takže další poučení bylo, že ten stabilní štáb má samozřejmě velký výhody, že ty lidi, ty protagonisti si zvyknou na určitou partičku a teď najednou tam přijde někdo jiný, takže s tím je třeba počítat, že je třeba trošku dbát na to, aby i ty lidi, který točí, byli takový jaksi konsensuální a nebyly to typy, který nějak jako svou přítomností rozčilujou ty protagonisty. Mm-hmm. A to člověk zjistí třeba až ex post, tak si říká, tak s tímhle člověkem radši už do budoucna ne. Protože v té první etapě jsme teda ještě všichni byli zaměstnanci krátkého filmu a bylo vlastně do jistý míry jako jednodušší ten štáb udržet, alespoň v těch prvních letech. Ale v dalších etapách, kdy už lidi jsou na volné noze a tak je to trošku komplikovanější ty štáby udržet a při tomhle tom typu práce, jo? Že to je třeba, já nevím, 3x do roka nebo tak a ty lidi mezi tím samozřejmě mají spousty jiných svých povinností. Takže musím říct, že to bylo ve všech směrech opravdu pro mě strašně zajímavý a jako kdybych měla říct, co byl zásadní projekt mýho života, tak určitě manželský etýdy. Ale v době, teda, kdy jsme to točili, tak se to jmenovalo Hledání cest a měl to být jeden celovečerní film Hledání cest. No ale potom, když jsme dávali ve střižně, se vždycky museli ty materiály synchronizovat, takže jsme měli...
Synchronizovat znamená, že dá dohromady obraz a zvuk.
Takže se tam hromadili takový jako kotouče materiálu, no a teď se nám zdálo, že vlastně do jistý míry všechny ty příběhy jsou zajímavý a že by byla hrozná škoda z toho udělat jeden hodinu a půl dlouhý tvar, protože by se tam strašně moc věcí prostě nemohlo vejít. A tak jsme se domluvili v televizi tehdy přes nějaký kontakty se ženou, která byla dramaturgině, to se jmenovalo Televizní klub mladých. A to byl takový hodinový pořad, kde se řešili jako nějaký problémy mladých. No a tak jsme se jich zeptali, jestli by neměli zájem tady o tenhle ten projekt. A tak jsme udělali takový projekce, kde oni, ty lidi z televize, jsme jim promítli. Jo, to jsme museli teda nejdřív vstřihnout asi do nějakého takového 3/4hodinového tvaru, každý ten příběh. A bylo to asi tak, já nevím, půl roku předtím, než jako jsme chtěli definitivně končit. A oni se teda na to podívali a řekli, že jo, že by do toho šli, že by to mělo být tak jako 35, 40 minut, že by si přáli. A že teda 6 dílů, každý díl jedná ta dvojice a že by to bylo tak, že by to oni promítli v tom televizním klubu mladých a potom by tam ty lidi byli pozvaní a diskutovali by různě s nějakýma třeba i psychologama a s divákama. No tak to potom se stalo s tím, že jsme teda to dotočili a střihli na těch... Ono to nebylo úplně tím, že to okno nebylo vymezené úplně přesně, protože to byla hodina, do které se to muselo nějak vejít, tak fakt je, že to bylo, myslím, 35 až 42 v tomhle tam rozmezí, že ta dílka byla a skutečně tam... Potom přišli ty lidi a mluvili a vlastně oni se poprvé teda ty naši protagonisti setkali s tím, co to vlastně teda znamená, když se takhle objevějí na obrazovce a vlastně stanou se známejma. Takže to pro ně, pro všechny bylo takový jako úplně nezvyklý. A potom ten televizní klub mladých udělal ještě 7. díl, kde jsme se setkali všichni, včetně teda toho původního iniciátora, toho pana doktora Dittricha, který s tím nápadem přišel do krátkého filmu. Já jsem tam taky byla, ještě další nějaký psychologové a všichni ty protagonisti najednou. Tak to byla taky takový jako zajímavá situace, kdy všichni se navzájem jako seznámili a tak si tak jako říkali různý svoje zážitky. Teď chodilo do televize spousta dopisů.
A to jako bylo jaký rok?
Od diváků 87. Uh-huh. My jsme to 86 nějak tak dotočili a pak se to stříhalo teda. No a pak ještě teda byla taková zajímavá situace, že tím, že ten krátkej film z toho chtěl mít celovečerní film, tak o tom se pořád uvažovalo a nakonec jsme se dohodli, že vzniknou 2 celovečerní filmy a jeden bude jenom o Marcele a Jirkovi, protože ten jejich příběh byl nejdelší a košatější a nej, to mělo opravdu takový dramatický oblouk. A druhý film se bude jmenovat Hledání cest, tak jak to mělo původně být, a tam bude sestřih všech těch 5 zbylejch, takže nebudou budou podle času, všichni budou mít svatbu a všichni budou v prvním roce a všichni budou ve druhém a tak. No a tam byla taková zajímavá situace, že když ten příběh, ten film z lásky, ten příběh Marcely a Jirky byl na nějaký schvalovačce na ústředním ředitelství československého filmu, tak my jsme seděli ve střižně, ještě jsme dodělávali právě to druhý a přišel tam chlapík z produkce a říkal, hele, tak dneska na té schvalovačce řekli, že se musí vystříhnout svatba v kostele. A já říkám, a proč? No, že prostě v dnešní době jako opět téma kostel není přípustný, prostě svatba v kostele musí ven. A já jsem říkala, prosím vás, a teď ty lidi sice měli svatbu v kostele, ale rok na to se rozvedli, nebo 2 roky. A on mi říkal, Heleno, kde žijete, prosím vás, takovýhle argumenty. No dobrý, tak odešel. A tak já jsem tak přemýšlela a říkala jsem si, a my to nevystřihneme. Prostě to nevystřihneme a uvidíme, co se stane. A kdyby začal někdo jako mrmlat něco, tak já řeknu, že jsem to nepochopila. A nevystřihli jsme to a nic se nestalo.
No,
to je dobrý, ne?
To je dobrý.
No, ale To bylo tehdy teda docela nepříjemný, to jsem měla blbej pocit.
Mě napadá, točila jsi to teda od roku 80 do 86, teda těch 6 let. S tím, že v mezičase jsem se narodila já. To jsem nějak, to jste se nějak s tátou domluvili, že už je čas po 4 letech od Tomáška mít ještě druhý dítě.
No.
Ale nastala taková smutná situace, že krátce po tom, co já jsem se narodila, tak...
Umřela moje máma, no. A to bylo... Teď bylo 6 týdnů, máma šla na operaci kyčelního kloubu a nám pak řekli, že prostě se neprobudila z narkózy a že to je, že to se prostě občas stane a už víc nám k tomu neřekli, no. To byla samozřejmě hrozná rána, protože jí bylo 62, ženská v plném elánu, jenom prostě měla problém s tou kyčlí, jinak pracovala, furt něco dělala. A to bylo teda hrozný, no. A potom vlastně asi po roce umřel táta, který ho to, myslím, hrozně vzalo. Že to na něj mělo vliv, že on nikdy ho nenapadlo, že se něco takového může stát, přibyl asi o 10 let starší než ona, no.
O 10 let starší byl děda. No, já jsem vlastně ani babičku, ani dědu pořádně nezažila. No, takže...
To bylo opravdu teda takový období intenzivní, kde se to všecko tak nějak bylo hrozně blízko sebe. No. Narození dítěte, úmrtí mámy, úmrtí táty, potom jsme teda se snažili se přestěhovat do jiného bytu. Takže
protože jste tou dobou ještě bydleli vlastně u rodičů, vlastně v tomhle bytě, ale pak jste se po úmrtí mámy teda, babičky
my jsme už předtím jako trošku se snažili nějak zjistit, jak by to šlo vyměnit, třeba ten byt na Václaváku za 2, to vypadalo hrozně nešťastně, ale teď ještě k tomu přibylo to, že vlastně Michal dostal od svého zaměstnavatele byt na sídlišti, protože o to jsme měli zažádáno od momentu svatby, čili jsme měli víc k měnění a tak tím pádem jsme se pak po nějaké době ocitli na Letný a to všechno se odehrávalo v průběhu teda manželských etid, takže přesně si vzpomínám, jak jsem asi týden předtím, než se narodila, tak jsme byli natáčet jednoho z těch protagonistů, jak bruslí a hraje hokej, Pavel Halamka, a jak když jsme se stěhovali, tak jsme šli točit zrovna automobilový závody, ty, na kterých se ten Tonda Kubr vyboural a Michal ještě něco tam dodělával na Václaváku a bylo vidět, že by potřeboval, abych mu ještě pomohla, já už jsem nemohla, protože jsem musela jít na to natáčení. Tak to bylo takový divoký, no, to byla divoká doba.
No a jak jsi to zvládala vlastně dvě děti, jedno čtyřletý, jedno mimino a práce, do toho tak táta taky pracoval, rodiče ty vaši teda nebyli, tátova máma taky nebyla moc hlídací, babička ani dědeček, nebo děda už tou dobou tátu už nebyl.
Už taky nebyl a babička, no tak ta nebyla moc hlídací, tak jsme pak našli paní na hlídání, no. To byla teta Věra. Na inzerát.
To byla moje teta Věra, kterou já jsem adoptovala jako svoji babičku.
Ne, která byla výborná.
Ale ta hlídala hlavně mě a vlastně kdo hlídal? Tomíka.
Tomík už chodil do školky, no. A tak jako když bylo potřeba, tak vlastně hlídala i Tomíka, že jo. No tak nebyla to jednoduchá doba, no. Právě já jsem třeba vedle těch manželských etid vlastně už moc nic dalšího nedělala, protože to bylo se vším tímhletím, co se dělo okolo, tak to bylo hodně naplňující, no. A ty peníze za to nebyly nic moc, no, ale tak to bylo to poslední, co bych nějak o tom přemýšlela, kolik za to.
A táta tou dobou ještě navíc byl na volný noze, že jo? Psal román.
No, to bylo až později. Táta v tu dobu ještě byl pořád v pražském, ne, to už nebyl v pražském projektovém ústavu, to byl na ministerstvu výstavby a techniky.
Uh-huh. No, je něco, co bys doporučila pracujícím ženám, co ses naučila z té doby?
No tak snažila jsem se hospodařit s časem. To jako, že prostě počítat každou minutu a rozstřídit si věci podle důležitosti, tak nějak asi, a to je těžký dávat rady, no každej si to musí nějak jako trošku promyslet a vymyslet svůj systém, ale hlídat čas, to bych řekla, že je takový docela základní. No. No, ale potom takový jako důležitý moment byl, že jsem právě se rozhodla, že vlastně ta časozběrná metoda, že bych chtěla tím dělat další projekty. Tenhle ten byl skončený a já jsem přemýšlela o nějakých dalších. Pro mě v té době bylo hrozně důležité takové poznání, že vlastně ta časozběrná metoda je, že je pro mě prostě důležitá a že to vlastně má i ohlas pře to, jak se to promítalo v televizi, tak to opravdu mělo velký ohlas. To jsem nikdy předtím nezažila u žádných těch předchozích projektů, těch svých filmů, před filmů pro kina. A hlavně to, že vlastně se do dokumentu dostane příběh, to mě fascinovalo. A říkala jsem si, že tohle bych chtěla zkusit dál touhle metodou dělat jiný témata. No a tak jsem s tím přišla do krátkého filmu, kde jsem pořád byla zaměstnaná. Teď oni samozřejmě zaznamenali to, že to jako docela mělo úspěch a tak. Ale ten ředitel Pixa, který to tehdy prosadil, tenhle ten projekt, tak ten už tam nebyl. Ten mezi tím odešel. Ředitelem krátkého filmu byl jakýsi muž jménem Lubomír Jakeš, což byl syn tehdejšího hlavního šéfíka komunistické strany. A měl okolo sebe pár takových svých lidí. No a ty to prostě vůbec nezajímalo. Něco takového je naprosto nezajímalo. A když jsem potom se ptala i v té televizi, která vlastně jako taky s tím docela uspěla, tak taky tam prostě jako prostě všichni měli hrůzu z té komplikovanosti výroby takového projektu. Prostě je na něco potřeba peníze hned, ale ten výsledek se čeká až za dlouhou dobu a v takovém tom myšlení trošku ze dne na den to vlastně nefunguje. Jako no tak, co bude za 6 let, no tak to. To prostě je vlastně nějaký takový jako krátkodobý myšlení té doby, no to. No a takže opravdu jsem to zkoušela a pak jsem se nějak setkala s mužem, který byl dřív v krátkém filmu nějaký ekonomický náměstek a teďka byl ekonomický náměstek na ústředním ředitelství československého filmu Jan Knoflíček a tak tomu jsem tohleto vykládala i jsem mu vykládala právě, jak to je prostě složitý. A on tehdy přišel s tím, že to ústřední ředitelství má nějaký fondy na experimentální projekty. A že by se vlastně tady to dalo označit za experimentální projekt. No a že bychom mohli získat teda finance. No já jsem napsala takový projekt, který se jmenoval Mládež a mělo to být zase, já nevím, 5-6 let. Mladí dělníci, mladí středoškoláci, mladí umělci, mladí postižení a mladí delikventi. Těhle těch 5 jako témat s tím, že v každém tom tématu bychom vybrali několik osob. A tak on ty peníze jako na to dal. To byl rok nějak tak konec roku 88. No, půlka roku 88 a i to spojil s nějakou produkcí v tom krátkém filmu, s kterou on nějak předtím spolupracoval, měl nějak dobrý vztahy a tak. To, a už to byla jiná než ta, která dělala manželský etidy. A no, takže jakože peníze budou a že můžeme začít, takže jsem začala hledat jako protagonisty. Vlastně to bylo ještě složitější, komplikovanější než manželský etidy, že jo? To bylo 6 dvojic, že to tady to mělo být 5x, tak já nevím, 3-4 lidi. Shodou okolností jsme tehdy byli v kontaktu s dámou, která je dneska poslankyní ANO, Helenou Válkovou, která v té době dělala nějaký výzkumy ve věznicích pro mladiství a ta nám udělala takový antré do věznice pro mladiství v Lipkovicích, že bychom tam se mohli domluvit jako v tématu mladí delikventi. Takže jsme začali s mladýma delikventama díky tomu, že prostě tohle byl přímý kontakt, takže jsme začali točit někdy na začátku roku 89 s mladýma delikventama, mužema v Lipkovicích a ženy byly v Pardubicích. Takže pak jsem dostala tip na zajímavého mladého divadelníka Jakuba Špalka, takže to byl první do mladých umělců s tím, že se měli furt ty další, ještě teda mladí delikventi, jakože by byli obsazeni, ale mladí umělci, že ještě někoho hledat. Potom středoškolská mládež, jsem si říkala po zkušenosti s těma svýma kolegyňkama na tom popáleninovém oddělení, kde jsem pracovala, že by mohly být zajímavý dívky, které studují střední zdravotní školu, tak tam jsme zašli a tam jsme začali točit. Taky, tak nějak všechno to bylo nějak tak v tom roce 89. No a pak ještě jsme měli nějaký kontakty na mladý postižený a mladý dělníky, jenomže s tím, že se to časem jako nějak vyvine, ale pak nastala zásadní věc, že přišel 17. listopad 89. Všecko se začalo měnit. No a vlastně zhruba od začátku nějak v té době bylo jasný, jak to začalo v tom, já vím, že ne úplně hned po 17. listopadu, ale už ten prosinec, jak se to začalo tak jako všecko vrtět a představovat, že asi bude všechno jinak i ve filmu, že asi skončí to, co až do té doby bylo, že film byl totálně státní a že tím pádem takový to, na co jsme byli zvyklí, že prostě peníze na filmy prostě vždycky byly. Vždycky byly, protože to z nějaký, jako nemuselo zrovna uspět jako námět, který člověk přines. Ale to, že nějaký peníze budou, bylo prostě jasný, protože to bylo daný. A takže vlastně velmi brzo se zjistilo, že z toho mýho projektu Mládež zbyde jenom to, co jsme začali točit a to další, že prostě na to ty prachy už asi nebudou. Takže to bylo takový nerovnoměrný, že jsme točili s 6 delikventama, jedním umělcem a jednou třídou střední zdravotní školy.
No a co všechno se změnilo a jak to bylo dál, to necháme na další díl, ale než ukončíme tenhle díl, tak ještě bych se zastavila u té sametové revoluce, jenom jak jsi to prožívala, kde jsi byla, co jsi dělala,
No tak já jsem to rozdělila mezi vlastní osobní prožívání a mezi natáčení. Protože to, že se děje něco mimořádného, bylo jasný, že je třeba taky natočit. Takže my jsme točili například v Lipkovicích ten den, kdy...
V tom vězení.
V ten den, kdy padly jako jaké šatydle, ty takzvaně odevzdali svoji funkci. Jsou takový záběry, teď jsem je nedávno v něčem viděla, jak se to slaví v občanském fóru, jak tam Havel a Jiří Černý a tyhle ty na pódium mávají. A my jsme tohleto točili, tu stejnou televizní zprávu, že se na to dívají tyhle ty vězňové v Lipkovicích sedějí. A my jsme tam stáli teda takhle, že jo, záběr na obrazovku a teď tam ten říká, že politbyro se vzdává svých funkcí a tmží. Takhle jsme se prostě úplně třásli nadšením a ty muklové tam seděli úplně bez jediného slůvka, úplně naprosto tiše, jako by jim řekli, že prostě zítra bude pršet. Takže to byl takový zajímavý zážitek. No my jsme teda toho 17. ještě, že se vracím, jsme byli s tátou na Albertově, ale protože jsme měli doma malí děti, které byly sami doma, tak jsme v momentě, kdy zažili jsme demonstraci na Albertově a v momentě, kdy se průvod pohnul, jakože půjdou směrem na Vyšehrad, tak jakože jedeme domů za těma dětma a teď ono nějak nejezdili moc tramvaje a tak, tak jsme chytli taxika. To si přesně vzpomínám, jak lezem do taxiku a teď mu říkám, no my jsme teď zažili taková demonstrace, to určitě, to vypadá, že se nějak něco musí změnit, to bylo tak intenzivní. A on tak říkal, ten taxikář, takový, jak jsou ty moudrý taxikáři, prosím vás, to jste blázni, že věříte, to je všecko, půjde stejně do prdele, jako až dosud nic se nezmění. Prorok, moudrý taxikář. No a druhý den, to si vzpomínám, dopoledne, jo, pak trajní zprávy, které jsme měli z Hlasu Ameriky, tak tam něco právě, jako říkali o demonstraci na Národní třídě a o tom, že to bylo rozehnaný, ale jako moc zpráv a vlastně bylo to hrozně nejasný. A dopoledne přiběhnul Jakub Špalek, a s kterým, že už jsme točili, a říkal, že právě jako, že on tam byl a jako nějak z toho vyváz, tak jako, že mu dali pár obuškem, ale jako prošel nějak ven z toho, prošel tím kordonem a tak to vyprávěl jako hrozně intenzivně. No a pak už jsme to sledovali, že jsou ty různý, pak jsme chodili na všechny demonstrace, no a částečně jsem to točila s různýma z těch protagonistů. Něco jsme točili s Jakubem Špalkem, což byla stávka vysokých škol. To byla takový ten důležitý den, kdy byla taková ta celostátní stávka všeho. Mm-hmm. Tak to jsme to, jo, oni byli, jasně, něco jsme točili na škole a něco jsme točili v nějaký fabrice, kam oni přišli. Jakub Špalek a Vanda Hibnerová, Boris Hibnera, tak jak tyhle umělci chodili mm-hmm. do fabrik, tak ve fabrice něco říkali. Takže jsem to rozdělovala na vlastní prožívání a zaznamenávání.
No já se pamatuju nějak, že jste právě byli pryč a že jste šli na demonstraci, to nevím, jestli si uvědomuji, ale vím, že jsme byli sami doma s Tomem a že jste se pak vrátili. Nějak jsme pak jeli na Vyžlovku, na chalupu naší, kde jsme se nějak dozvídali taky.
Jo, jeli jsme k Hulům nějak, to tam
co se tam stalo. No. A pak si pamatuju v nějaký moment, že ty jsi mi řekla, to už jsme byli zpátky v Praze, tak ty jsi mi řekla, Haničko, od teďka se všechno mění. A já jsem vyšla na balkon a koukla jsem se a tam ten svět byl úplně stejný jako předtím.
No. No. Ale vím, že jste potom, když jsme vám něco vyčítali, třeba, že už jste měli, byli jste v posteli a už jste měli mít zhasnuto a zavřený oči a že jsme se zlobili, tak vy jste dali takhle ruce a začali jste říkat, máme holé ruce, máme holé ruce. A to jste říkali vždycky, když jsme vám něco vyčítali.
No, a to byla pravda taky. No, tak tím jsme završili další desetiletí v tvém životě. Dotáhli jsme to k velké změně, k velkému zlomu v roce 1989, kdy přišla sametová revoluce a všechno se změnilo. A v dalším díle nás čekají 90. léta divoký a rozvoj všech projektů, který se točila v té době. Je to tak?
Je to tak, budu teda přemýšlet, protože tam to je hodně dynamický. Tak snad to všecko řekneme.
Tak snad na nic nezapomenem. Tak se těšíme u dalšího dílu.